านสว่างจะเทศนาสองรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบที่หนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รอบที่สองจะเป็นภาษาไทยฉะนั้นขอให้เราอดทนฟังนะครับแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ15ถึง20นาทีเท่านั้น So today I'm going to preach two sermons again. The first one I'm going to preach in English and the second one going to be in Thai. It's similar sermon but not exactly the same sermon. So if you understand both languages you will get double blessing.And at the same time, you can learn both Thai and English in the same time. So each sermon will last about 15 to 20 minutes. So I hope you bear with me. Let us pray. Father God, we thank you that today we can come to worship you and to learn from your words. We know that we might never understand everything.But you are holy God, and you demand holiness from all who worship you. Today, teach us from the experience of King David and all his soldiers and all the Israelites how to handle the Ark of Covenant the right way, the way that to honor you, to glorify you. Father God, I pray that you bless each one of us. I know that everyone loves you.And have received your grace so much. And everyone want to learn and want to know how to be a good believer. Help us. In Jesus' name we pray. Amen. So this passage is one of the difficult parts in the Bible, in the Old Testament especially.You know that King David had a good intention, very good intention. He wanted to bring the Ark of God that moved around for many years back to the place that he intended to build for God in Jerusalem. But here we learn that good intention in that not enough. You see, we always say thatIt doesn't matter if you have good intention, what the outcome is always okay. But with God, a lot of time, good intention alone is not enough. We need to handle it the right way. We need to do it the way that we honor God too. God demands holiness from everyone who worship Him because He is holy God. I remember when I was in Thailand many, many years ago,A young missionary came to Thailand and showed us a videotape that they celebrate her father's birthday. It looked beautiful and nice until to the part that she pat her father's head with love. Oh, it shocked us. In our culture, we never touch our dad's head.You don't talk about touch your father's head, pat his head with loving care and concern. You don't touch anybody's head because that is untouchable. That is unacceptable. I know she loved her dad and she wanted to show it off and record it to everyone to see it. But that's horrible for us. Untalkable, unthinkable to do that. She might never realize that that is...unacceptable. I think if you know that in our culture, that means life and death in some situation. So I just want to give this example to show us that today we in the West, we say that our God is a loving God and we go to the point that we abuse that love. Sorry to use that word.Apostle Paul said once that should we sin more so we get more grace? We should not. So when God has loved us so much and so grateful to us, and a lot of time we abuse that love by doing whatever we want to do and say, oh, God always forgive us. God always grateful. Yes, But should we abuse that? We should not. Now we come back to the story. King David had a good intention to bring the Ark of the Covenant back to his city. And he built a beautiful tent because God did not allow him to build a temple yet. So the best thing he can do is he make a beautiful tent according to the law of Moses, was supposed to be there. But here one thing we can learn is quite a few things that King David can do better than that. Now, I always say that to be a Christian, we can be just a regular, okay one. Or you can be a better one. Or you can be the best one. And do you think which one God wants you to be? Well, God wants us to be the best believer. And if we just follow a few things that God clearly say, I think we can be the best. All of us can be the best for God, at least for God. Why just choose to be an okay Christian? Barely pass. Since we can be better than that. So we learned a few things from King David today. The first thing, the Bible starts that David wanted to bring the Ark of the Covenant back to his city. And here you read on and on. You will see that David never talked to a soul. Never consoled anyone what he's going to do. You know that we mentioned that David will ask God every time when he goes to war. He consoles everyone when he goes to war. He consoled God in almost everything. But why this time? He did not ask God. God, what should I do? Should I bring the Ark of the Covenant back? And how should I do it? I believe God will clearly tell him how to do it and when to do it and what to do it. Why didn't David consult God? Or even talk to the priest or anyone else? Well, it's happened to us too. We want to surprise. I remember when I first came to America 30 years ago in the dorm. I live in the dormitory. And one day I get back home at regularly. And all my friends just surprised. They have a birthday party for me. Well, it really surprised me because why? I grew up in a culture that we have birthday party for the baby, 1 year old. Because a baby that survived 1 year old is a miracle. Half of the baby never survived 1 year old. And the next time you have another birthday party is you're 60 years old. When you survive that long, you can last until 60 years old. This is something to celebrate. But for a 20-something, no birthday party, no celebration. So they surprised me, not because I don't know they're going to do that. They think that that is the surprise, but it surprised me because I'm not supposed to have it. Until I'm 60, if I last that long. So might be the thing that David wants to surprise God. Well, but you know that nobody can surprise God. God knows everything in advance, even our heart, what we think. So I don't think this is the case, though. David wants to surprise God. He just wants to do something good, but I think we need to learn that, well, you better consult God. You better ask God. This is the right way to do it. This is the good thing, good time, and God wants it or not. It's a good question, God wants it or not. A lot of time we assume that this is God wants. Because I want it, so God will want it too. Do you think so? I don't think so. A lot of time what you want is not what God wants. A lot of time what we think is good for God is not at all. It's just we think it's good for God. I heard a lot of people do a lot of things and they say that I do this for God. You know that the people who are going out killing people and say, I do this in the name of God for God. But I don't think God wants that. And a lot of time we do something and we claim it, this is for God. Well, why don't you talk to God first? Why don't you ask God first that not what he really wanted. So this is the first failure that King David did. He did not ask God. And that is a mistake, a big, big one. The second thing the Bible tells us in verse 2. They say that King David selected 30,000 selected people. What that mean? 30,000 people to make this big, big event, big celebration. Well, if you continue the whole story, we see that the people that King David select might not be the proper people at all. Who are they? Well, I believe that a lot of his great soldiers and a lot from his own family and friends, and might be a lot of Gentile unbelievers too. Why? Because he wants to show off the people that how great this event is, and to let people know that how can I do a big thing for God. But a lot of those people are not supposed to be there. They have nothing to do with this thing. They just go in and enjoy it. Well, I don't think it's appropriate to do something for God. You know that in the Bible, especially in the Old Testament, it clearly says that something, some people are not supposed to do it. God say, I forbid these people to do this. I allow these people to do that. God clearly said that. Not because God is prejudiced, but because God selects each one of us for a certain job. And each one needs to prepare themselves for that specific job. You know that the priest, before they come to serve God, the priest needs to separate from his wife, his family, and stay by himself for 7 days, clean up himself, body, mind, spirit, in order to serve God. If the priest fails to do that, what will happen to the priest? The priest will die. The priest will die. So it's not just a priest is anything special, but the priest needs to prepare himself for that certain job. And this is another mistake, that David just selects someone that he thinks can enjoy the event. But this is not for something to enjoy for everyone. Well, the people say that I will go. King David invite me. But they're going to ask for a problem, trouble. In verse 3 and verse 4, what they say? David said that I use a new card. Well, that's a good thing though. But you know that when God told Moses, when you move the Ark of the Covenant, only the Levite can carry it. Nobody else. And besides that, the Levite never touched the Ark of the Covenant. They just carry on the pole. The priest is the one who put it in the box. And the Levite, a certain group of Levite who clean themselves, can carry it. And nobody touched the box. Nobody dared to touch. Because God forbid anyone to do that. Well, King David said that I can carry it, put it in the cart, and carry it anywhere I want. So this is not the way to do it. And why nobody mentioned anything? Well, I think even the priest dare not to say a thing, because this is the last time any people carried the Ark of the Covenant is many years ago. You might remember 7 years ago, before David tried to move the Ark of the Covenant, the priest carried it out to the last war when King Saul went to war. The priest carried the Ark of the Covenant out to the war too. And when the Israelites lost that war, this time the Philistines dare not to touch the Ark of the Covenant. They leave it alone, because you remember that many years ago in the time of Eli, the Philistines took the Ark of the Covenant back to their own country. And what happened? All they see it, all bad things happened to them. A lot of them died. So this time they remember they dare not to touch the Ark of the Covenant. They just leave it alone. The Israelites just leave it there too. For 7 years, nobody do anything with the Ark of the Covenant. They just leave it at the border. But now David have a good intention to bring it back, but he's supposed to do it the right way, to honor God. You know that the story go on that when the cart move on and the ox stumble, and Uzzah reached his hand to stable the ark. And what happened? The Bible says he died on spot. He died. Now the question is why? Why? Why God killed him? Well, the Bible here clearly says that because he's not supposed to touch it. He's not supposed to do what he's doing. You go back to the story. In Moses' time, two of Aaron's sons, the priest, on the first day of the job, they died. Two priests died on the first day of the job. And the Bible clearly says that while they're serving God, they did the wrong thing. They offered God an unholy fire. They did not do the right thing. And we might argue that, well, they're serving God, don't they? They try to do the good thing, don't they? Yes, but not the right way. And somebody say, what wrong? Serving God is serving God. Well, today you learn that there is the right way to do it and the wrong way to do it too. You're sick, you go to the hospital and you ask the doctor for the surgery, open heart surgery. Will the doctor say you want a 90% discount? Oh, everybody want discount. The doctor, you want a butcher from Safeway, 30-year experience butcher. He do a good job. Cheaper than me. Will you take it? Well, he cut open you too. He can replace your heart with the pig heart. No problem. He can sew you back neatly. You go to the butcher store, you see they do a good job too. But I don't think it's the right thing for us to replace the surgeon with the butcher. I know that a lot of you are nurses and in doctor, and you know that when you see the doctor, the nurses in the surgery room, they count every single thing. Oh, one thing missing. What they do? They cannot get out now. They have to fly everywhere, fly to fly. But I know sometimes they forgot a scissor inside you. I don't know how they count. They might fail arithmetic or something. They made a scissor in you, inside you. They forgot a knife. I don't know how can they do that. I believe that Jackson count very well. And everyone's supposed to do that. But when someone failed their job, the whole procedure failed. You know that Uzzah did the wrong thing, silly thing. And you know that the whole thing is he did not honor God. I believe that Uzzah and the one who sit on the cart are Levi. And Levi is supposed to know that what they can do, what they cannot do. When they broke the rule, God wanted to teach them, you are supposed to know the rule. You're supposed to show me honor in front of the people, but you did not. So you pay the price. You pay the price. Well, you see, sometimes we make mistakes because first thing we ignore. You might call ignorant. We don't know about it. So that is forgivable. When you make a mistake and you know it, a mistake, and you intend to do it, it's unforgivable. Especially the consequence is, well, you see, that touching the eyes of God, what's wrong with that? It's just touching. Well, but for God, this is dishonor God. They did not obey God. It goes back to the Garden of Eden. People always ask me, what's wrong with Adam and Eve eat an apple? Well, the whole point is not the apple. The whole point is they don't obey God. It doesn't matter the apple, the pear, the peach, or the fig. It doesn't matter they eat one or two or three or four. The whole thing is they did not obey God. That's it. They did not honor God. They know what they should do and should not do. And God clearly tells them, this is all I need from you. Obey me. Obey me. I give you everything. Honor me. So this is a mistake. Uzzah did not honor God by doing the wrong thing. In front of the whole 30,000 people. Well, somebody say, if he did not do that, will the earth come and fell down? Well, let it fell down if God wanted. So you know that something we cannot do and we should not do. Because this is not what God wants us to do. I know this is a hard lesson, but we need to learn for that. Something we should not do, we cannot do, because God doesn't want us to do it. Now, the problem is not stopped there. Now, King David is so horrified, so the Bible says that he got angry. With what? With God. How could King David angry with God? Well, because God killed Uzzah. Now, I know it happens to us sometimes. God take away something we love. God did not give us what something we want. So we angry at God. And we try to do something to let God know that I'm angry at you. Well, I did that when I was young too. But I learned that we cannot angry with God. God never make mistake. We are the one who make mistake. Why are we angry at God? David should be angry at himself. He make a mistake and he make all the big mess. It's not God's fault. Well, it's not done there. David decided, I'm not going to bring the Ark of God to my city anyway. This is another mistake. He starts something and he did not finish it. Now, if you were him, what should you do? Stop everything, go home, and leave the Ark of God on the way. Why he don't he think about that before he start the whole thing? Jesus used to say one thing to his disciple that before you build a house, what should you do? Sit down. Think well. Plan well. That you can finish the project or not. If not, don't even start. Because when you start it, you have to finish it. So he made another mistake. He dumped the Ark of God somewhere on the way and go home. This is not the thing he should do at all. He should learn from his mistake and change it. He needs to finish his job. Well, this is something we can learn too. When you have something good that you think you want to do and you start it, you cannot stop now. You have to finish it. Even you have to pay the price for it. And that's what God wants David to do. Now they decide that on the way there is a Gentile house, Obed, Edom. Just take it there. Well, why? Because all Israelites are afraid of God now. They don't want the ark of God to go to their house, so give it to the Gentile. If God killed him, that's fine. Well, sometimes we think that we're going to find a scapegoat, someone who knows nothing. I let him take the chance. But God have mercy on someone who don't know anything. He's just a victim. Everyone just dump everything on him. But he do his best. He do his best. And the Bible says what? God bless him. Instead of killing him or curse him, God bless him. Now what the difference? King David don't get anything, and all Israelites get afraid of God and one got killed. But the Gentile who know nothing get all the blessing. Stole the chore. Why? What the difference? The difference is the Gentile know nothing about this thing, but they welcome God, the answer of God. Even he don't know anything, he have no responsibility on this thing, but he would love to find a place for the answer of God. Innocent man. And God loved this kind of people. Even I don't know much, but I love God, I will try my best to accommodate God, and God loved them. Why the Israelite, all the priests, the Levi, and King David know what they should do, but they did not do it. So that's a big mistake. They did not honor God with all what they're doing. They just dumped God on the way and go home. So I don't think this is the right attitude that they have. Well, the good thing is the story did not stop here. Next week we will come back and say that David go back and think about it and come back to do the right thing. And next week we teach us a good lesson that it's not never too late to change. God ready to forgive if David will come back and do the right thing. So we thank God for that. We want to do the good thing. We want to do the right thing. And we want to do the best thing for God. Just if we know it. Just if we have a chance. So, I'm going to preach in Thai now. เรื่องการเชิญหีบพันธสัญญาพระเจ้านะครับในบทเรียนวันนี้สอนเราว่า การตั้งใจดีเพื่อพระเจ้าเท่านั้นยังดีไม่พอจะต้องทำถูกวิธีด้วยจะต้องถวายเกียรติยศต่อพระเจ้าด้วยในวันนี้นะครับดาวิดต้องการจะเชิญหีบพระเจ้านะซึ่งอยู่ที่เมืองชายแดนอยู่ที่บ้านชาวบ้านมาตั้งที่เต็นท์ในเมืองดาวิดนะครับแต่ดาวิดทำผิดหลายสิ่งสิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นก็คือดาวิดไม่ได้ถามพระเจ้าเราจำได้นะดาวิดถามพระเจ้าทุกเรื่องนะจะไปลบไม่ไปลบจะไปช่วยใครไม่ทำอะไรดาวิดถามพระเจ้าทุกเรื่องทำไมเรื่องนี้ไม่ถามสาเหตุดาวิดคิดว่านี่เป็นเรื่องดีไม่ต้องถามก็ได้แต่เรื่องดีก็ยังต้องทำถูกวิธีฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราเนี่ยอย่าคิดว่าจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเอาด้วยนะอย่าคิดว่าดีสำหรับเราก็ดีสำหรับพระเจ้าด้วยนะอย่าคิดว่าเราชอบกินอะไรพระเจ้าก็ชอบกินด้วยนะ มีคนซื้อของอาจารย์ทุกปีอันนั้นไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ตินะเพราะอาจารย์รู้ว่าเขาชอบกินแล้วก็ซื้อให้อาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็ชอบเหมือนกันบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่นะ อาจารย์ไปอเวครั้งนี้นะครับมีคนซื้อไอ้จะว่ากรงนกก็ไม่ใช่นะแต่เขาบอกว่านี่เขารู้ว่าอาจารย์ชอบทำสวนฉะนั้นเขาซื้อไอ้เครื่องล่อนกมาเข้าสวนเยอะๆเขาไปรู้นะอาจารย์พยายามหาที่ไล่นกนะพอนกมันมากินผักกินผลไม้หมดพยายามจะหาที่ไล่นกแต่เขาอุตส่าห์ไปซื้อเครื่องล่อนกมาเข้าสวนอาจารย์เขาหวังดีนะครับเขาบอกโอ้รักสวนทำสวนคงจะรักนกเหมือนกันรักเหมือนกันนะถ้ามันทอดแล้วนะครับมันสุกแล้วนะแต่ไม่ใช่นกเป็นฝูงๆที่มากินผักผลไม้นะไม่ใช่นะฉะนั้น ผมคิดว่าบางทีเราเข้าใจผิดนะเราคิดว่าพระเจ้าชอบเหมือนเราเนี่ยร้ายกว่านั้นคิดว่าพระเจ้าชอบกินทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเหมือนเราด้วยนะฉะนั้นถามพระเจ้าก่อนนะจะทำอะไรนะเพื่อเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเพื่อพระเจ้านะดูซิเราจะทำอะไรเพื่อใครเลยถามชอบอะไรสีอะไรไซส์ไหนถูกไหมชอบไหมดีไหมทำไมไม่ถามพระเจ้าเลยแล้วนั่นคือปัญหานะนั่นคือปัญหาที่หนึ่งของดาวิดปัญหาที่สองคืออะไรพระพี่บอกว่าดาวิดเกณฑ์ประชาชน 30,000 คนที่เลือกแล้วมาร่วมงานแต่เราพบว่าไอ้ 30,000 คนนี้เป็นคนที่ไม่เหมาะสมนะเราทราบไหมครับว่าหลายสิ่งพระเจ้าห้ามคนต่างชาติมาร่วมนะห้ามคนไม่เชื่อพระเจ้ามาทำนะครับห้ามผสมกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า แต่ดาวิดมีใจกว้างนะครับเชิญเพื่อนเชิญญาติเชิญใครต่อใครเยอะแยะมาร่วมงานซึ่งไม่ควรจะมาไม่ควรจะมีส่วนฉะนั้นบางครั้งการใจกว้างของเราหรือการอยากให้ทุกคนมีส่วนกับเป็นสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าไม่ถูกต้องไม่สมควรอาจารย์บอกเราเสมอนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนนะครับอย่าให้พระเจ้าต้องเลือกระหว่างเรากับคนอื่นหรืออย่าบังคับพระเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะเอาพระเจ้าแล้วจะเอาสิ่งอื่นด้วยพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนั้นพระเจ้าต้องการหัวใจเราทั้งหมดนะครับพระเจ้าต้องการทั้งหมดจากชีวิตของเรานะครับอย่าเอาพระเจ้าไปเลือกโอเคฉันเอาพระเจ้าแล้วก็เอาอันนั้นด้วยพระเจ้าเกลียดชังสิ่งนั้นที่สุดเอาพระเจ้าเอาพระเจ้าเท่านั้น ไม่เอาก็ไม่เอานะครับไม่มีการมีสองมีสามมีสี่เท่านั้นฉะนั้นดาวิดทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าในการที่เอาคนที่ไม่เหมาะสมมาร่วมงานมามีส่วนในการเชิญผีของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการ สิ่งที่สามที่เราเห็นในความผิดของดาวิดก็คือคนที่จะเชิญผีพระเจ้าได้จะต้องเป็นคนเลวีที่พระเจ้าเลือกจากครอบครัวเดียวแล้วก็มีขั้นตอนในการทำถูกวิธีนะครับคนเลวีเหล่านี้ต้องชำระตัวเองแล้วก็ทำถูกต้องอะไรทำได้ทำไม่ได้พระเจ้าบอกชัดนะครับแต่ดาวิดคิดว่าโอ้ยยังไงก็เอาขีดมันไปสำเร็จแล้วกันจะยกจะแบกจะหามจะอุ้มจะเอาอะไรก็ได้พระเจ้าว่าไม่ถูกพระเจ้าบอกแล้วนะครับว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกจะต้องทำยังไงฉะนั้นอย่าเหมาว่าขอให้ไปถึงก็ใช้ได้ไม่ได้นะถ้าไปผิดวิธีพระเจ้าไม่เห็นด้วยนะฉะนั้นเราสร้างไม่มีบางโบสถ์นะหลอกคนไปโบสถ์สัญญาจะให้ข้าวสาร1ถังถ้ามาโบสถ์ถามว่าทำไมไปหลอกเขามาให้ก็ไม่ให้เขาอยากให้มันไปสวรรค์หลอกมันก็ยังดีตั้งใจดีแต่วิธีผิดนะครับคนเรานะบอกพระเจ้าโกหกคริสเตียนโกหก นี่ไม่ถูกต้องนะไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าร้ายกันนะบางคนประมาณ10ครั้งในมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอันนี้ยิ่งโกหกมากนะครับแต่เขาบอกว่าโกหกเพื่อจะช่วยคนนี้ไปสวรรค์ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องโกหกให้ใครไปสวรรค์นะพระเจ้าไม่ใช้วิธีโกหกนะพระเจ้าไม่ใช้วิธีหลอกลวงนะครับทุกอย่างต้องจริงใจถูกต้องถวายเกียรติต่อพระเจ้าฉะนั้นบอกลูกหลานตรงๆเพื่อเราต้องโตนะมาโบสถ์ลบจากพระเจ้าดียังไงไม่ต้องหลอกเขานะเหมือนเราหลอกลูกหลานกินยาใช่ไหมแต่การมารบพระเจ้าไม่ต้องหลอกนะพูดความจริงเท่านั้นนายพระพี่บอกต่อไปนะครับว่าดาวิดทำผิดกฎเกณฑ์อีกหลายประการในการเชิญหีบพระเจ้านะครับแล้วคนที่ไปด้วยก็ไม่ได้ชำระตัวนะครับพระพี่บอกอุตสาห์นะครับเลวีคนหนึ่งจับหีบพระเจ้าซึ่งมีกฎบอกชัดทุกคนห้ามจับแล้วพวกนี้ต้องรู้แต่เขาจะแสดงให้เห็นโอ้กลัวสะดุดกลัวหีบจะล้มเราสร้างไม่ตามพระพีนะถ้ามันจะล้มก็ล้มนะพระเจ้าจะให้ล้มก็ล้มนะแต่ไม่มีใครมีสิทธิ์ไปจับแต่ว่าหลายคนบอกคนนี้หวังดีแต่ว่าการหวังดีนี้ผิดต่อพระเจ้าฉะนั้นนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมรู้นะเราบอกว่าถ้าเราตั้งใจดีอะไรก็โอเคแต่ว่าบางเรื่องไม่โอเคนะบางเรื่องไม่ถูกต้องทำไม่ได้นะฉะนั้นหลายเรื่องเราประนีประนอมไม่ได้นะถ้านั่นผิดต่อพระเจ้าเราทราบไหมครับโมเสสทำไมไม่ได้เข้าดินแดนคานาอันพระเจ้าสั่งโมเสสว่าไปสั่งก้อนหินให้มีน้ำให้คนอิสราเอลกินโมเสสโมโหมากวันนั้นเอาไม้ฟาดใหญ่เลยหินก็ให้น้ำจริงนะแต่พระเจ้าว่าโมเสสเจ้าไม่ให้เกียรติเราต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศโมเสสแสดงความโกรธนะครับแล้วก็ฟาดหินใหญ่พระเจ้าบอกเจ้าดูหมิ่นเราเจ้าจะไม่ได้เข้าคณะแค่นั้นเองหลายคนบอกว่าทำไมล่ะฉะนั้นเราทราบนะพระเจ้าต้องการให้เราให้เกียรติพระเจ้านะต่อหน้าประชาชนด้วยแต่เมื่อเราทำให้พระเจ้าเสียเกียรติไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าเรามีความผิดต่อพระเจ้านะหลายคนว่าไม่สำคัญสำคัญนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระเจ้าแล้วนี่สำคัญมากเราถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่า เราเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าเราทำถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่าฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับพระคัมภีร์บอกต่อไปว่าดาวิดกลัวพระเจ้าดาวิดโกรธพระเจ้าที่อุตส่าห์ตายไปโกรธพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำผิดอะไรดาวิดเป็นคนทำผิดเองนะฉะนั้นเราไม่ควรโกรธพระเจ้านะพระเจ้าไม่เคยทำผิดจะโกรธตัวเองนะแต่ว่าเรื่องไม่จบเท่านั้นใช่ไหมพระพี่บอกว่าดาวิดตัดสินใจไม่เอาหีบพระเจ้าไปเยรูซาเล็มทิ้งอยู่ข้างทางที่บ้านใครไม่รู้นี่เป็นความผิดอีกนะไม่ต้องไปเอาก็ดีกว่าใช่ไหมครับไปเอาแล้วก็มาทิ้งไว้ข้างทางที่ยิ่งแย่ใหญ่ฉะนั้นถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งนะครับมีปัญหาก็หยุดไม่ได้นะครับถ้าเริ่มแล้วก็ต้องทำจนสำเร็จเพราะว่าถ้าเราทิ้งครึ่งทางก็แสดงว่าเราจับคันไถแล้วหันหน้ากลับนะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผิดโอเคเราเลิกได้นะแต่บทเรียนจะไม่จบที่นี้นะพระพี่บอกว่าคนซึ่งดาวิดเอาหีบพระเจ้าไปทิ้งไว้นะครับเป็นคนต่างชาติซะด้วยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับแต่พระพี่บอกโอเปตเอโดมยินดีรับหีบพระเจ้ามาดูแลคนนี้ไม่รู้เรื่องนะครับเป็นคนต่างชาติแต่ยินดีรับหีบพระเจ้าในขณะที่คนอิสราเอลทั้ง 30,000 คนกลัวมากไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าเอากลับบ้านกลัวอะไรกลัวตายเอาให้คนต่างชาติซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวดีกว่าถ้ามันตายก็เรื่องของมันแต่พระเจ้ารักคนอย่างนี้นะครับคนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่มีใจบริสุทธิ์เรายินดีจะทำเพื่อพระเจ้าพระพีบอกพระเจ้าอวยพรทั้งครอบครัวมากมายตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพระพีจะบอกต่อไปนะครับว่าคนอิสราเอลอิจฉาทำไมพระเจ้าไปอวยพรคนต่างชาติมากมายเพราะคนเหล่านั้นรับพระเจ้ายินดีจะช่วยพระเจ้าแม้ไม่รู้อะไรด้วยความเต็มใจนะแต่คนที่รู้กับไม่ทำนะคนที่เข้าใจกับทำผิดไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเรียนบทเรียนสำคัญนะตั้งใจทำดีเพื่อพระเจ้าดีแล้วนะแต่ทำให้ถูกวิธีนะครับถวายเกียรติพระเจ้านะครับรับฟังพระเจ้าถามพระเจ้าแล้วความดีของเราจะเป็นความดีหลายท่านหลายเท่านะครับไม่ใช่ไปดีไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เน่าดีไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เสียเพราะว่าเราไม่ตั้งใจทำให้ตลอดไม่ตั้งใจทำให้เสร็จฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับบทเรียนวันนี้สำคัญนะครับสำหรับเราทุกคนที่เข้าใกล้พระเจ้าจะต้องทำถูกวิธีของพระเจ้าทุกคนที่อยากรับพระพรจากพระเจ้าจะต้องถวายเกียรติต่อพระเจ้าถ้าเราไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าเราจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในบทเรียนวันนี้แล้วชีวิตของเราจะเดินในทางที่ถูกต้องขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let's pray พระบิดาพวกข้าผมทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ว่าการตั้งใจดีไม่พอแต่ต้องทำให้ถูกวิธีและทำจนสำเร็จด้วยพระเจ้าข้าขอช่วยเพื่อพี่น้องข้าผมจะเข้าใจความจริงและยำเกรงพระองค์ถวายเกียรติต่อพระองค์ด้วยชีวิตและทำในสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ถูกต้องโดยปรึกษาพระองค์เสมอขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและช่วยพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนที่จะเข้าใจความจริงและรับพระพรจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานฝากพี่น้องทุกท่านไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน May God bless His word ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์นะครับ